Porque queremos estar muy cerca de ti, informarte, acompañarte, entretenerte, sorprenderte y escucharte. Llegar a todos los rincones de la provincia y hacerlo de tu mano. ¿Nos acompañas? Voces de Lugo, con Raquel González.
Aquí estamos, 12-14 minutos da mañana esta xornada de xoves. Comezamos o noso programa facendo pois unha pequena homenaxe a alguén que compartiu moitas horas de radio aquí con nós. Bueno, que fixo tanto por tanta xente, queremos pois facerlle esta pequena homenaxe, este pequeno recoñecemento á figura de Xesús Mato, recentemente falecido, aquí o contamos nos nosos últimos programas, onte precisamente era enterrado, e temos aquí con nos no estudio pois a Xulio Xiz, xornalista, guionista, productor galego, escritor, pero sobre todo amigo, oxe.
Sobre todo, de Mato, desde hai 55 anos.
Madre mía, que se di pronto. Xulio, bo día.
Bo día.
Benvido, moitísimas gracias.
Gracias por chamarme, sobre todo para falar de Xesús Mato. O padre Mato, como lle chamábamos, sí, en Radio Popular, nos anos 60, chegou aquí en xaneiro, febreiro de 1968. Todos nós tiñamos sobre 20 anos. Sí. Él era un home moi maior, tiña 35, entón parecíanos que, bueno, xa estaba casi nunha terceira edad. E logo resultou ser máis novo que todos nós.
Bueno, maravilloso, Mato sempre. Aquí lembramos, pois pues, igual hai algún ointe por aí. Eu cando empecé aquí no Voces de Lugo, no 2005, Xesús foi colaborador habitual, viñas tertulias semanais. Bueno, que mente tan aberta, era un gusto escoitalo, sí, falar de calqueira tema que afectaba os cidadáns, con esa implicación. Xulio.
Mira, cada vez que lle decíamos, pero home, tú eres cura, por que te metes en tantas aventuras ao redor? E viña a decir, bueno, que ser cura é eso, é decir, a un cura nada humano lle é alleo, polo tanto, él incidía en esas cuestións. Tiña unha formación magnífica, tiña unha mente aberta, tiña unha modernidade, habendo nacido no ano 32, tiña unha modernidade, tanta como calquera dos que nacemos despois dele.
Pasmosa, unha modernidade pasmosa,
justamente,
tiña Mato.
Justamente, sí, tiña, sí, un amor pola radio, compatible con calquera outro amor, pero nunha devoción profunda. Xa digo, todo, nada lle era lleo, pero bueno, devoción pola radio, devoción pola música, devoción polos minusválidos, devoción pola xente, por eso se foi á montaña durante 25 anos a atender parroquias que, bueno, que ninguén quería atender, porque eran as parroquias que cando salía un cura, mandábano como si fora castigado á montaña hasta que fora facendo méritos para chegarse máis á capital.
Claro.
E el quixo demostrar que a montaña era un territorio de promisión e que ali había que atender a aquela xente. Vaya, claro, se o fixo. Decía que, por desgracia, tiña enterrados moitísimos feligreses. Bueno, a naturaleza impón sempre a súa lei, pero señal de que lle querían e que onte os feligreses da zona de Pedrafita publicaron unha esquela lembrando o pasamento de Mato.
Que bonito.
Sí,
qué bonito.
Sí. Todo un detalle, sí, porque sí, claro, foise dali fai ora pois 16, 17 anos.
Sí.
Estuvo ali hasta que cumpleu 75.
Claro. Faleceu esta semana con 91.
91 cumplidos en outubro do ano pasado.
Do ano pasado.
Que hai uns días decíame, é que eu xa teño 90 anos. Digo, non te quites anos, quites 91. E vas pa 92. Era todo un carácter, sí, toda unha figura. Era
era tan humano que era de verdade, o sea, facíase querer por todo o mundo, ademais,
facíase querer para todo o mundo,
sí,
es decir, aparte, bueno, na radio casounos prácticamente a todos, bautizou os meus fillos,
sí,
casounos, enterrou a miña mai, bautizou os meus netos,
sí,
era o cura da familia.
Da familia.
¿No?
Sí. Bueno, esa implicación así tan directa que tiña Xulio con Xesús, Xesús prácticamente a tiña con todo o mundo. No campo da música,
sí,
vaya legado.
Claro, é que no campo da música quizá o máis desconocido, ele era compositor musical,
sí,
pero musicólogo, pero tamén era recopilador de música popular, e o que el recopilou en música popular co de Mini e Mero están xa no arquivo da música de Galicia, da
eso
cultura
de Galicia.
Eso xa
non se perde nunca, gracias a él.
Claro, eso aí está. Pero logo era un home inquieto, decir, tanto é así que, bueno, chegou a Lugo como asesor religioso do Colegio Santísimo Sacramento, que era un internado máis ou menos de rapazas, para que as rapazas da provincia con determinadas crenzas pois estuveran debidamente atendidas. Asesor religioso, o primeiro que fixo foi montar un coro de rapazas. Pero claro, como as voces blancas non lle chegaban suficientemente, chamou a rapaces que, bueno, acudían ali como as abellas ao mel, decir, en fin, entonces Mini, Mero e outros máis,
sí,
foron ali. Conformouse un grupo que chegou a ser Folk 72. O tío entérase de que hai un certame en Mondoñedo para premiar a mellor canción galega, e escribe Fuxan os ventos, un poema patriótico, que un auténtico, un himno de Galicia,
sí.
Fuxan os ventos, ponlle música, e os rapaces cántano, e ganan, e entran na historia, e aquela mesma noite acordan chamarse Fuxan os ventos desde entonces.
Que les...
E aí está, máis de 50 anos xa.
Tremendo. E aí está a súa aposta por isto, que ao final materialízase pois nunha carreira brillante de un grupo maravilloso.
Eso é, o grupo que, bueno, a partir do 1983 nunca foi o mismo, pero o grupo...
Pero a orixe é a que...
Sí, Abreu rachou fronteiras,
claro.
Cantou en París, cantou en Madrid, cantou por toda España, xa non digamos en Galicia. Pero logo, como eso lle parecía pouco, incideu en Galicia canto o neno. Entón, con Fuxan, todos os amigos que había alrededor, grupos de todo tipo, Galicia Cantonero, para rescatar as cancións populares do Natal de Galicia.
Sí.
E fixeron, me parece que foron 200 actuacións con Galicia Cantonero.
Claro, claro.
E foi director do Orfeón Lucense. E rescatou os reixes bellos do Cebreiro. Os reixes salían no Cebreiro a cantar un romance popular. Levaban 40 anos sin sair.
Sí.
El rescatou uno, e fomos varios anos a ver os reixes do Cebreiro, que este ano volveron a salir outra vez, pois potenciados por Branca Villares, que rescatou esa traxecta, esa memoria. En fin.
Claro, unha maravilla, unha maravilla. Non só na música, evidentemente, tamén apostou forte pois nun momento non que pois non había concienciación social sobre moitas cousas, como poden ser as barreiras para a xente.
Claro.
El viu todo eso antes que ninguén.
Antes que ninguén. É que resulta que en Francia nacer unha asociación que se chamaba Auxilia, e en Portugal había algo, pero en España prácticamente nada. Entonces, na diócesis pensaron en Mato meteuse no tema, inventou Auxilia, redimiu os minusválidos. Antes, contaba el, os minusválidos nas casas, digamos que casi non se enseñaban, porque era unha especie de vergoña social ter un fillo ou unha filla en esas condicións. Bueno, tanto é así que a moitos dábanlles unha pensión como mutilados de guerra. É dicir, os mutilados da guerra do 36 ou 39 tiñen unha pequeniña paga que lle daban tamén a esta xente discapacitada.
Sí.
Bueno, os minus, como dice Marisol Bravos, os minus que atendía Mato, pois fixeron tal obra que hasta o goberno, cando creou o Ministerio de Asuntos Sociales, suxeríronlle este nome para que titulara o ramo administrativo que iba a dedicarse políticamente a esta cuestión. En fin, él foi, bueno, iba, facíanse colonias veraniegas para que os rapaces puderan salir da casa, e iban Mini e Mero e o resto de Fuxan e grupos de amigos e tal. Hai unha foto moi bonita nun libro dos o que yo fixemos do homenaxe a Mato, onde está Mato afeitando a un rapaz que estaba nas colonias, bueno, para asealo adecuadamente.
Sí.
En fin, Mato foi eso que A veces chamo santo laico, porque os santos religiosos teñen outro procedimento para entrar na santidade. Este tío era un santo, santo aloucado en algunhas cousas, un santo ilusionado, constructor de imposibles que resultaron ser posibles.
Él era consciente de todos os seus logros personais.
Eu creo que quería como esquecerse de decir, él decía que o seu non tiña mérito. Bueno, él viña a decir máis ou menos, Dios púxome aquí. O destino
pero
pasa por diante.
Deus póñenos a todos, pero
claro, sí,
pero
no decía, pero
non
mira,
todos os pan.
As cousas pásanme por diante. E entón, vou te chamar e traballo, digo, claro, porque as cousas pasannos por diante a todos e non todos temos a capacidade de botar a mau, sobre todo, como se decía en tempos, de agarrar o ferro por donde queima en cuestións dese tipo. E foi un home dedicado en corpo, alma e todas as demais potencias a Iglesia, decía él, pero bueno, una concepción de Iglesia muy especial, porque muchas veces a Iglesia un pensa, o moita xente pensa, que é só cuestión do que ocorre no interior nos ou na Iglesia, ou rezando cada quen como sin nada. Porque él tiña o sentido de Iglesia-servicio.
Sí.
Él estaba a disposición dos demais. Dixen onte no seu enterro que era, o sea, era por un lado, un home feliz, absolutamente feliz en todas as súas facetas. Era un home moi rico, á vez profundamente pobre. Non tiña nada. Pero que fíxose rico a forza de dar. Máis non se pode pedir en esta vida.
Non, o que enriquece eso
claro.
A todos os niveis, en todos os contextos, vamos, foise cheo de moitas cousas boas.
Foise afortunadamente cheo. Os últimos tempos foi perdendo facultades expresivas. El tiña varios, non falamos da radio, el tiña varios temas.
Bueno, tiña unha voz a todo isto falando da radio, maravillosa.
Claro, claro.
Aquí na radio, maravillosa.
Tamén se fai, non?
Sí,
entón, bueno, esa é a cuestión. Pero é que el tiña como casi monotemático ou pluritemático, fuxan os ventos, auxilia a radio, pero logo foi perdendo un pouco a pouco esa capacidade expresiva, pero claro, o último mes falaba por xestos, pero ainda así entendíaselle con dificultad, pero ao final
transmitía
prácticamente todo. E o último día que o vin, que foi este domingo, foi no verás 11 da mañá, eu íbame de viaxe, e cheguei, díxome o sobrinho Ángel, que estaba ali con él, dice, mira, pasou moi mala noite, pero a mañá é espléndida, oye, que nos dixo misa por xestos. E nos dixo, oye, Jesús, si dixeche misa por xestos, e eu me vou hora de viaxe, ben podes bendecirme, ou? E fixo-me bendición. É o último recordo que teño del.
Del. Pois ben bonito, dende logo, o mesmo que o que levou el, seguro desta amizade de máis de 50 anos. Algún momento malo que pasara Mato por algunha cuestión, porque, bueno, non o transmitía, era como que sempre era positivo, sempre buscaba, pois,
mira,
o lado bo.
Era tan positivo que cando tiña 86 anos, máis ou menos, pois foise de Lugo para Porto Marín a cuidar das pequenas. As pequenas eran súas irmás, dúas irmás maiores que él, pero foi a cuidar as dúas irmás. Logo, bueno, as irmás morreron, el quedou aí. Hasta en eso nos deu exemplo.
Sí.
Eu recordo momentos felices, felices na montaña, cando lle fixeron, os da montaña, un homenaxe multitudinario cando se xubilou despois de 25 anos de servicio na montaña. Bueno, pois un momento xeitoso cando presentamos o seu último libro de homenaxe na Biblioteca Provincial o ano 2022, que casi era como si non se dera conta a cuestión. Si lle parecía que aquilo que non iba con él, non? En Lalín, non só foi feliz, sino que deixou felices os lalinenses.
Sí.
E aquelí cando foi de homenaxes aquí, viña xente de Lalín que o lembraba e lle agradecía o tema. Pero é que en Lalín chegou ali de cura ecónomo, había un señor, un cura maior, o cura maior tiña cartos, este pideulle que se mollara, comprou unha emisora de radio, fundou Radio Popular de Lalín e integrou a todo o povo entraba na emisora de Lalín a participar. Falamos do ano 1966, non?
Sí.
Pero o del, cando chegou aquí, viña precedido dunha aureola, o cura que construía casas pos pobres. E logo teñolle preguntado, e se dame unhas construín. No, o que pasa é que tiña un poder de convocatoria. En Lalín había unhos constructores moi importantes. El conquistou os constructores e ano 1965-66, os construtores durante toda a semana traballo normal, pero é que os fines de semana os obreiros traballaban voluntariamente, os constructores poñían o material en unha finca que o cura maior cedeu finalmente para o tema, fixeron non sei cantas vivendas para os máis pobres de Lalín. Por iso, ali era un mito, o sea, Don Jesús en Lalín era un mito.
Claro. Claro que sí. Bueno, pois ese vos recordo, témolo todos os que o coñecimos e incluso os que non o coñeceran personalmente, porque del sempre se falaba en todas partes e sempre ben.
Era unha lenda, xa era unha lenda. Bueno, cando quixemos, o Orfeo Lucense dixo un día, e por que me pedimos unha medalla Castelao para Mato? Home, pois moi ben. Eu pensei, vai pasar do tema. Comentei e dixe, ai, pois faime ilusión. Muy ben. Entón empezamos a votar mau. Tal, a conseguir firmas, 2.500 firmas personais e de institucións de todo tipo. 2.500 avales.
Sí.
Foi a primeira medalla, a única hasta ahora medalla Castelao que se conseguiu por petición popular.
Qué bonito. Pois para unha figura que o merecía, sen dúbida. Bueno, gracias a toda esa xente que tiña alrededor, como a ti,
tiña
Xulio.
Un millón de amigos. Tiña,
sí,
o sea,
como ese, Roberto Carlos.
Ese é cuestión.
Exactamente.
Sí. Bueno, vi onte, a Igrexa de Porto Marín é moi grande, pero que casi non chegaba para os curas que había.
Iba a preguntarche onde foi o enterro en Porto Marín.
Pois non os contei, pero sobre 40 e tantos curas que estaban pois ao redor do altar, a parte abaixo, estaba Orfeón Lucense, había moitísimo público, a plaza de Porto Marín que está diante, que é inmensa, estaba toda abarrotada, solo deixando un espacio no medio para cando chegou ali. O gaiteiro Xosé Luís Foxo, o director da banda de gaitas, Real Banda de Gaitas de Ourense, tocou cando chegou o cadaleito a marcha solemne do antigo reino de Galicia, e para despedilo tocou o hino galego, que habitualmente non se canta, pero ante había moito fervor cantor por ali, a todos cantamos o hino galego, e en fin, e o Orfeón xa na calle cantoulle compañeira ese poema de Mini, que bueno, fala de albores, de noites pechas, pero tamén de esplendores, de albores que se achegan, en fin. A Mato gustoulle.
Sí.
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 Es decir, como creemos que nos está vendo, a Mato gustoulle, porque era xusto e necesario o que había que facer.
O que había que facer. Todos o tiñades claro tamén.
Sí,
é verdade.
Sí, porque aí, digamos que a familia, en vez de ser protagonista, deixáronnos facer. Entón, es decir, organizámolo.
Muy bien.
Os amigos e eles, bueno, a familia levou un aparato reproductor e puñeron a canción Fuxan os Ventos cando o estaban metendo no nicho.
Claro. E
o gaiteiro Raúl Galego, que no seu momento fixo unha alborada da montaña para Xesús Mato, tamén tocou ali na súa honra.
Claro, claro. Pois unha maravilla sen dúbida. Pois todo o que rodea a figura de Xesús Mato. Bueno, nos queríamos hoxe facer esta pequeniña homenaxe, porque él o merece, porque eso, deu moito, nos tamén estamos a tempo de devolver. Vosos amigos, tedes moito traballo para manter vivo todo isto.
Temos que, agora, a ver, decía o Concello de Paradelán, es que la de onde, Paradelán vai ofrecer a organizar un homenaxe cumprido, literario, musical, religioso, completo a este home tan completo que foi Xesús.
Claro. Pois despedímonos con Fuxan os Ventos.
Ah, claro.
Parece che ben
Xusto
para
necesario.
Que os nosos ointes tamén disfruten
sí.
desta peza que el compuxo.
Sí, sí. É o botón de mostra do que este home daba de sí.
Moi ben. Xulio, moitísimas gracias.
Gracias
de verdad.
A vos foi por permitirme decir de meu irmão maior estas cousas.
Pois foi unha conversa maravillosa. Moitas gracias.
Gracias
a aquí
vos.
Eres benvido cando queiras. Un
Moitas
placer,
gracias.
Como sempre.
Felicísimo
Graciñas.
De estar aquí e xa non digamos de falar de mato.
Pois fuxan os ventos.
Puxemos ventos dos agoreiros, aí, la, de tempos bellos, fora lembranzas, tempedas noites, aí, la, nos tempos doxe, la, veñen os homens, os esportes, con os dos vincos, traballadores, que espallen xuntos, sempre folga, o desenrolo do noso poca, mira de pradiante, sempre sin medo, nenos e nenas, mozos e vetos, a intenteira que te represente, esta sentanza que non ten medo, la,
anche ci ore in osca. Alma do noso povo
late xa forza
dun mundo novo.
Por iso queremos cantar.
Fuxen os ventos dos agoreiros, aí, la, de tempos bellos, fora lembranzas, que pedas noites, aí, teñen os homens, reixos e fortes, con sollos limpos, traballadores que fallen xuntas sin refolgar, o desenrolo do noso focar. Mirade radiante, sempre sin medo, nenos e nenas, mozos e vellos, a incendeira que aquí represente, esta é xuntanza que non teme.
Traballo a xuntanza e a fe, coas escolas reiros prados de omare, queimaremos penas mortas hasta o fin, o carón dista espranza que xa abrila nista terra.
Con areiñas de todos
faremos do noso lar un buenaquiño de ceo que nos empuxe a cantar.
Puxen os ventos dos agoreiros, aí, la, de tempos bellos, fora lembranzas, de pedas noites, aí, la, dos tempos doxe, veñen os homens, reixos e fortes, con sollos limpos, traballadores, e fallen xuntas, e refolga, o desenrolo do noso focar. Mira de radiante, sempre sin medo, nenos e nenas, mozos e vellos, a incenteira que ti representa, e xa se tanta.